recent experiences.
Ang mga karanasan ko kamaiglan ay naging dahilan para pag-isipan ko ang doktrina ng kapayapaan, lalo na ang papel ni Jesucristo sa pagtulong sa bawat isa sa atin na magtamo ng nagtatagal na pansariling kapayapaan. May dalawang pangyayari itong nakarang ilang buwan at lubang nakantig sa akin. Una, nagsalita ako sa libing ni Emily Parker, ang pinakamamahal na batang 6 taong gulang na namatay kasabay ng 25 iba pa, kabilang na ang 19 na mga batang musmos sa malagim na pamamaril sa Newton, Connecticut. Nakiramay ako sa kanyang pamilya at nakita ko na maraming napagkaitan ng kapayapaan. Nakita ko ang lakas at pananampalataya ng kanyang mga magulang na si Robert at Teresa Parker. Pangalawa, kinausap ko ang libu-libong matatapat na miyembro ng simbahan ng Abrikos sa Abidjan. Ang bansang ito, ang kalurong Afrika na isasalitang French, ay nagtiis sa bagsak na ekonomiya, pag-aklas ng militar at 2 gera, sibil kamakailan, na natapos noong 2011. Subalit nakadama ako ng espesyal na kapayapaan sa piling nila. May mga pangyayaring madalas mapagkait ng kapayapaan at mas nagpapahina sa atin. Mahirap kalimutan ang mga pag-atake nangyari noong September 11, 2001 sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos. Ang ganyang mga pangyayari ay nagpapalala sa atin kung gaano kabilis ang wala kaligtasan. Nang sumalpok ang unang eroplano sa North Tower, umakyat sila sa bubong ng gusali ng kanilang apartment at nang ilabot ng masaksihan ay nakala nilang nakapanghihilakbot na aksidente. Pagkatapos ay nasaksihan nila ang pagsalpok ng pangalawang eroplano sa South Tower. Agad nilang naunawaan na hindi yun aksidente at naniwala sila na inatake ang iba-ibang Manhattan. Nang gumawa ang South Tower, binalot ng alikabok ang gusali ng kanilang apartment na lumukob sa ibabang Manhattan. Sa pagkalito sa nasaksihan nila at pag-aalala sa susunod ng mga pag-atake, nagpunta sila sa mas mataas na ligtas na lugar at pagkatapos ay sa gasali ng Manhattan Steak Center sa Lincoln Center. Pagdating nila roon, naabutan nila ang napakaraming iba pang miyembro sa ibang Manhattan nagpasya rin magtipon sa Steak Center. Tumawag sila upang ipalam sa amin kung nasaan sila. Nakahinga ko na maluwag na ligtas sila pero hindi ko kinagulat na naroon sila. Itinuturo sa makabagong pagpahayag ng Steak ng Zion ay isang tanggulan at isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot sa panahong ito ay bubuhos ng walang halo sa buong lupa. Hindi sila makababalik sa kanilang apartment ng mahigit 1 linggo at nabagabag sila sa pagkamatay ng mga nisanting tao bagamat walang nasira sa apartment nila. Sa pagninilay sa mga pangyayaring ito, naisip ko ang kaibahan sa pagitan ng doktrina ng kapayapaan sa mundo o San Sinukob at ng pansariling kapayapaan. Nang isilang ang tagapagligtas, maraming hukbo ng langit na nagpuri sa Diyos at nagsabing, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Gayun man, nakalulungkot na kahit sa panahon ito na walang hanggan ang kahalagahan matapos isilang anak ng Diyos, ipinapatay ng Haring Herodes ang mga inosenteng sanggol sa Bethlehem. Ang kalayaan ay mahalaga sa plano ng kaligayahan. Tinututulan nito ang pagmamahal, sakripisyo, personal na paglago at karanasang kailangan para sa ating walang hanggang pag-unlad. Tinututulan din ang kalayaan ito ang lahat ng pasakit at pagdurusang dinaranas natin sa buhay. Kahit sanhi pa ito, ng mga bagay na hindi natin naunawaan at na nakababagabag na masasamang pasya ng iba. Mismo ang digmaan sa langit ay nangyari upang ipagtanggol ang ating kalayaang moral at mahalaga ito upang maunawaan natin ang paglilingkod ng tagapagligtas sa lupa. Ayon sa sinabi sa 10th kabanata ng Mateo, pinagbili ng tagapagligtas ang 12 at tinanggap na ang kanyang misyon ay hindi maghahatid ng kapayapaan sa mundo sa buhay na ito. Sinabihan ng mga apostol na mag-iwan ng kapayapaan sa karapat-dapat ng mga tahanang binibisita nila, ngunit binabalaan nila na sila ay magpunta sa gitna ng mga lobo at kapabuotan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan, datapot magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Isang mahalagang pahayag ang binanggit sa talata 34. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Malinaw na walang kapayapaan sa mundo ng maglingkis si Kristo sa lupa at kahit ngayon. Sa pambungad ng Panginoon sa doktrina ng mga tipan, ilang napakahalagang alituntunin ang tinuturo patungkol sa mga taong hindi nagsisisi. Ang kanyang espiritu, ang espiritu ni Kristo, na ibinibigay sa bawat taong sinisilang sa mundo, ay hindi tuwin ng papatnubay sa tao. Gayon din, ang kapayapaan ay aalisin sa mundo. Ipinahayag ng mga propeta na tunay na binawi ang kapayapaan sa lupa. Hindi pa nakukulong si Lucifer at gumagamit ng kapangyarihan sa mundong ito. Ang hangarin ng langit para sa mabubuting tao sa lahat ng dako ay laging para sa kapayapaan sa mundo. Huwag tayong sumuko na makamit ang mithiing ito. Ngunit itinuro ni Pangulong Joseph S. Smith, ang diwa ng kapayapaan at pagmamahalan ay hindi darating sa daigdig hanggat hindi tinatanggap ang sangkatauhan ang katotohanan ng Diyos at ang mensahe ng Diyos at kilalanin ang kanyang kapangyarihan na otoridad mula sa langit. Taimtim tayong umaasa at nagdarasal para sa kapayapaan sa mundo, ngunit nakakamtan natin bilang mga individual at pamilya ang uri ng kapayapaan na siyang gantimpalang ipinangako sa mabubuti. Ang kapayapaan ito ang pinangakong kaloob ng misyon ng tagapagligtas at ng nagpagbayad sa ilang sakripisyo. Ang alituntuning ito ay malinaw na nakasayad sa doktrina ng mga tipan. Subalit, matututahan na siya ang gumagawa ng magawa ng kabutihan ay makatatanggap ng kanyang gantimpala, maging kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Itinuro ni Pangulong John Taylor na ang kapayapaan hindi lamang kanais-nais, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Ang kapayapaan tinutukoy ko ay hindi lamang pansamantalang katiwasayan. Ito ay matinding kaligayahan, nagtatagal na at espiritual na kapanatagan. Panaliwanag ni Pangulong Hubert J. Grant ang kapayapaan ng tagapagligtas ng ganito. Pagagaanin ng kanyang kapayapaan ang ating pagdurusa. Gagamutin ang mga bagbag na puso. Papawiin ang ating galit. Lilikha sa atin ang pagmamahal sa kapwa na pupuspos sa ating kaluluwa ng kahinahunan at kaligayahan. Sa mga pag-uusap namin ng mga magulang ni Emily Parker, napagaan ng kapayapaan ng tagapagligtas ang kanilang pagdurusa at ginagamot ang kanilang mga bagbag na puso. Mapapansin na kagad matapos ang pamaril, nagpahayag ng pagpatawad si Brother Parker sa kriminal. Sabi nga ni Pangulong Grant, ang kapayapaan ng tagapagligtas ay papawiin ang ating galit. Ang paghahatol ay sa Panginoon. Ang mga banal ng Ivory Coast noong gera sibil sa kanilang bansa ay nakasumpong ng kapayapaan sa pagtuon sa pamumuhay sa ayon sa Ebanghelyo ni Jesucristo na may particular na ituon sa family history at gawain sa temple para sa kanilang mga ninuno. Lahat tayo ay umaasam sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang kaligtasan o kawalan ng digmaan, karasan, alitan at pagtatalo. Ang kapayapaan ay namumula sa pagkaalam na kilala tayo ng tagapagligtas. Alam niya na sumasampala tayo sa kanya, mahal natin siya, at sinusunod natin ang kanyang mga utos kahit at lalo na sa gitna na nakababagabag ng mga pagsubok at trahedya. Ang sagot ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith sa Liberty Jail ay naghahatid ng aliw sa puso. Aking anak, kapayapaan ay mapasa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at iyong mga pagdurusa ay maikling sandali lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiis ang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Tandaan, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ang Diyos ng kapayapaan. Para sa mga tumatanggi sa Diyos, walang kapayapaan. Lahat tayo ay lumahok sa mga kapulungan ng langit na naglangan ng kanyang kalayaang moral. Batid na magkakaroon ng pasakit sa mundo at maging napakasamang trahedya dahil sa maling paggamit ng kalayaan. Naunawaan natin na tayo dahil dito ay magagalit, malilito, mawalan ng tagapagdang at manghihina. Ngunit alam na din natin na ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay dadaigin at tutumbasan ang lahat ng kawalang katarungan ng buhay at maghahatid sa atin ng kapayapaan. Sinabit ni Marion D. Hanks ang isang pahayag ni Igo Betty sa kanyang dingding, Ang maniwala sa Diyos ay ang malaman na lahat ng patakaran ay magiging makatarungan at magkakaroon ng maganda at inaasahang mga pangyayari. Ano ang pinagmumula ng kapayapaan? Marami naghahanap ng kapayapaan sa mga makamundong paraman na hindi magtatagumpay at ang kapayapaan ay hindi natatagumpay sa pagkakamit ng malaking kayamanan, kapangyarihan o katanyagan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghahangad ng kasiyahan, libangan o malayang oras. Wala sa mga ito, kahit matamunang sagana, ang makapagdudulot ng anumang kaligayahan o kapayapaan nagtatagal. Itinanong sa napakagandang himno ni Emma Lutein ang tamang mga tanong. Saan naroon ang aking kapayapaan? Kung ang ginhaway di ko matagpuan. Ang sagot na ang tagapagligtas na siyang pinagmumulan ng Diyos at kapayapaan, siyang prinsipe ng kapayapaan. Paano tayo maninitiling malapit sa tagapagligtas? Sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagdarasal tuwi na, pagsisisi sa mga kasalanan, pagpapabinyag na may bagbag na puso at nagsisising espiritu, at pagiging tunay ng mga disipulo ni Jesucristo, ang masisidihing halimbawa ng kabutihan na ginagantimpalaan ng kapayapaang nagtatagal. Matapos ihatid ni Haring Benjamin ang kanyang nakaantig na mensahe tungkol sa pagbabayad sala ni Kristo, maraming taong nalugmok sa lupa. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa pa kanila at sila ay napuspos ng kagalakan at pagkatanggap ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at pagkakaroon ng katahimikan ng budhi dahil sa labis sa pananampalataya nila kay Jesucristo. Ang pagsisisi at pamumuhay na matuwid ay nagdudulot ng katahimikan ng budhi na mahalaga para mapanatag. Kapag mabigat ang kasalanan, kailangan ito ay pagtapat para magkaroon ng katahimikan. Marahil ay walang katulad ang kapayapaang natamo na isang kaluluwang nagdurusa dahil sa kasalanan at idinulog ang kanyang pasanay sa Panginoon at humingi ng mga pagpapala ng pagbabayad sala. Sabi nga sa isang paboritong himno ng simbahan, ang pasanin ko ay kanyang kukunin at siya ay aking aawitan. Nagagalak ang puso ko kapag nalalaman ko na sa ating panahon, libo-libong binata, dalaga at senior missionary ang tumanggap ng tungkuling maging mga sugo ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihahatid nila ang paninumbalik na ebanghelyo ng kapayapaan sa mundo, sa paisa-isang tao at paisa-isang pamilya. Isang gawain ng kabutihan na maghahatid ng kapayapaan sa mga anak ng Ama sa langit. Ang simbahan ay isang kaunlungan kung saan nagtatamo ng kapayapaan ng mga alagad ni Kristo. Sinasabi ng ilang kabataan sa mundo na sila espiritual ngunit hindi reliyoso. Ang madama na kayo espiritual ay isang mabuting unang akban. Gayunman sa simbahan, tayo kinakaibagan, tinuturuan at pinangangalagaan ng mabuting salita ng Diyos. Ang mas mahalaga, ang awtoridad ng priesthood sa simbahan ang naglalaan ng mga sagradong ordinansa at tipan na nagbibigkis sa mga pamilya at pinagiging dapat ang bawat isa sa atin na makabalik sa Diyos Ama at kay Jesucristo sa kahariyang celestial. Ang mga ordinansang ito ay naghahatad ng kapayapaan dahil mga tipan ito sa Panginoon. Mga templo ang lugar kung saan marami ang sagradong ordinansang ito ang sinasagawa at pinagmumulan din ang payapang kanlungan mula sa mundo. Yung mga bumibisita sa bakuran ng mga templo na nakikibaghagi sa mga temple open house ay nadarama din ang kapayapaang ito. Ang isang karansang namumukod tangi sa aking isipan ay ang open house at paglalaan ng Fiji Temple. Nagkaroon ng kaguluhan sa politika kaya may mga rebeltang nanunog at nanloob sa mga bayan ng Suva, sumakop sa mga gusali ng parliament at bumihag sa mga mambabatas. Ang bansa ay nasa ilalim ng martial law. Binigyan ng militar ng Fiji ang limitadong pahintulot ang simbahan na magtipon-tipon ng mga tao para sa open house at ang isang maliit na grupo para sa paglalaan. Hindi inanyayahan ang lahat ng miyembro dahil sa pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Noon lamang naglaan ng templo simula nung ilaan ng original na Nauvoo Temple na isinagawa sa mahihirap na kalagayan. Ang isang inanyahan sa open house ay ang magandang dilag na Hindu na nagmula sa India. Isang miyembro ng parliament na dating bihag ngunit pinalaya dahil babae siya. Sa silid celestial na malayo sa kaguluhan ng mundo, talagang napahugulgul siya nang ipahayag niya ang kapayang pumuspos sa kanyang damdamin. Nadama niya na pinanatag siya ng Espiritu Santo at pinatotohanan ito ang kasagraduhan ng templo. Ang tagapagligtas ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Kahit sa mga pagsubok sa buhay, dahil sa pagbabayad sala ng tagapagligtas at sa kanyang biyaya, ang matuwid na pamumuhay ay ginagantimpalaan sa pansariling kapayapaan. Sa silid na pinagdarusan ng Pasko, nangako ang tagapagligtas sa kanyang mga apostol na isusugo sa kanila ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Pagkatapos, sinambit niya ang mahalagang salitang ito, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan ang binibigay ko sa inyo. At bago ang kanyang panalangin ng pamamagitan, ang mga bagay nito ay sanalitas ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Maganda ang pagsulat ni Eliza R. Snow sa konseptong ito. Ang Diyos Ama ay purihin, magdiwang ng walang hanggan, laganap man ang pagsubok, si Kristo ay may tinuran, sa akin may kapayapaan. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.